iepriekš šī fakultāte atradās Kronvela bulvārī viens, ēka bija ļoti veca un moderniem studiju un zinātniskām procesām bija vāji piemērota, mums bija tur mazāk vietas. Tagad mums ir auditorijas aprīkotas ar modernām tehnoloģijām, skārniem, jūtīgiem ekrāniem, projektoriem, apskaņošanas sistēmu. Ir laboratorijas speciāli aprīkotas ar saskaitā gaisa sistēmu, dabasgāzes pievadu, ir ūdeņražē laboratorija, kas ir sprādziena droši speciāli projektēta. Tad uz jumta mums ir iespēja izvietot saules paneļus un vēja ģenerators, kas tiks izmantot pētniecības procesā un arī drusciņu mācību procesā. Un būtībā, jā, ēka ir mūsdienu, teiksim tā, prasībām atbilstoša, ir automātiska kondicionēšanas, vēdinošanas un apkuras sistēma, arī piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.